Martin Ander, vedoucí týmu Adaptera nadace partnerství. Já se otázkami dopadů změn klimatu na fungování města, krajiny a podobně věnuju už řadu let a myslím si, že nejvíc jsem tuhle záležitost řešil v době, kdy jsem pracoval na brněnském magistrátu několik let a viděl jsem to tam trošku i z té druhé strany, jak je obtížné některé z těch věcí prosadit to, aby se některé věci, které jsou zaběhané, tak prostě aby se začaly dělat jinak, protože se situace změnila. A tohle je velice složitá záležitost, které se teď věnuju už taky posledních 5 let v nadaci partnerství, kdy děláme poradenství s naším týmem pro města a obce v Česku na to, jak se adaptovat na změnu klimatu. A zároveň mě to téma zajímá i z toho pohledu, že jsem profesí matematik, statistik, takže se rád hrabu v těch číslech, grafech, trendech a podobně. Takže to je, řekněme, jako druhá část té mé profesní vazby na to téma.
Tak dobrý den, já jsem Magdalena Maceková. K tématu městských adaptací jsem se dostala v nadaci partnerství právě v rámci týmu Adaptera, který se věnuje především poradenství městům a obcím, jak ta adaptace má probíhat. Původně jsem v partnerství začínala v programu Veřejné prostory, kde naším tématem bylo především, jak udělat prostory vlídné a přátelské pro lidi. A postupně se mě tady to téma rozrůstalo právě o vliv adaptací, protože se ukazuje, že naše města nemůžou být příjemná pro lidi v okamžiku, když špatně fungují právě třeba z pohledu klimatu.
Pojďme si představit teda to téma, což je vlny veder ve městech, něco takového z hlediska nějakého jako širšího zarámování a jaký jsou trendy u nás v Česku, v Evropě, ve světě. Trochu čekám, že budete říkat jako je jich víc a jsou častější a silnější nebo něco takového, to jsou takový ty obecný jako věci k vlnám veder, ale jak se to třeba projevuje ve městech, nebo možná ta data jsou ve městech jiná, vlastně nevím.
Já myslím, že je potřeba k tomuhle tématu říct vlastně jednak to, že jedna věc jsou ty vlny veder jako projev změny klimatu a druhá věc je to, že ta města na tyhle ty věci, které přichází jaksi z hlediska změn, které se dějí v atmosféře, jak na ně dokáží reagovat. Protože ta města sama o sobě, některá z nich, řekněme, mají lepší podmínky a jsou odolnější vůči tady těm vlnám veder a některá méně. A tuhle tu věc samozřejmě jsme schopni ovlivnit na té, řekněme, mikroúrovni, na té úrovni toho, jak funguje to město. Ale co se týče těch vln veder jako takových, která přichází, tak je to pravda. Jo? To samozřejmě z těch dat, která jsou k dispozici, jednoznačně vyplývá, že tyto extrémní projevy počasí se stávají v posledních letech častěji a mají větší intenzitu. Z hlediska světového jsme to mohli vidět, řekněme, 2 roky zpátky na těch obrovských vedrech v Kanadě, kde prostě byly hodnoty téměř 50 stupňů Celsia naměřené, což jako na oblast Kanady je něco nepředstavitelného. Loni to byla vedra ve Velké Británii, kde také přesahovali v červnu teploty 40 stupňů Celsia, něco naprosto neobvyklého v minulosti nezaznamenaného. To stejné letos v dubnu, velká vedra zase v té oblasti Španělsko, Portugalsko, Sever Afriky, Maroko, Alžírsko, taky na konec dubna velmi vysoké teploty, přes 40 stupňů. Upřímně řečeno, v Česku tyhle ty trendy sledujeme také. Já jako velmi, jako statistik, velmi nerad dělám závěry z toho, že za poslední 2-3 roky se něco stalo. To prostě nemusí být za každou cenu ukázkou nějakého trendu. Ale když se podíváme na třeba data 60 let zpátky, na vývoj dat o například počtu tropických dní v rámci jednoho roku, no tak zjistíme, že zatímco před 60 lety těch tropických dní bylo průměru někde do 10 v roce, tak nyní už jsme na průměrech kolem 20 v tom posledním desetiletí a ty extrémy už nám vystřelují ke 40. Když si vzpomeneme na rok 2015-2018, to byly roky, kdy na některých měřících stanicích ČHMU ty hodnoty počtu tropických dnů přesahovaly 40. A když si vezmete 40 dní v roce, to je prostě téměř jako 1,5 měsíce vedra, které pro určité třeba lidi, kteří jsou dlouhodobě nemocní, starší lidi, je to jako v podstatě nesnesitelné vedro, které je ohrožuje na zdraví a na životě. Takže z tohohle pohledu skutečně ta situace se jednoznačně zhoršuje a je potřeba na ní reagovat a bohužel ty studie ukazují, že které se dělají například z hlediska třeba sledování výše úmrtnosti lidí, tak jednoznačně ukazují, že tahle ta rizika jsou ještě možná podceňovaná, protože ty data, ze kterých ty studie vychází, se obecně ví, tak prostě nejsou úplně přesná. Je velice těžké jako dohledat tu přímou příčinou souvislost mezi úmrtím konkrétního člověka a tím, že v té době kulminovala vlna veder. Ty data se dostávají k výzkumníkům pozdě s nějakým zpožděním. Těžko se to úplně přesně nalinkovává, ale i přesto existují data, ať už teda celosvětová, tak i data česká, která ukazují, že v době kulminace těchto vln veder dochází k výrazným nadúmrtím, to znamená zvýšeným množstvím úmrtí lidí. V tom Česku studii, kterou máme k dispozici, která už několik let je známá, tak se mluví o stovce lidí za den v době kulminace veder, kteří umřou jaksi navíc nad to, co by byl normální běžný průměr v té době.
Takže za každý den, co je... A nebo je to jenom v rámci té kulminace?
Ano, v té studii se mluví o dnech, kde kulminují ty vlny veder, takže může jít třeba o 3, 4, maximálně 5 dní. Je to v té době té kulminace nějaké třeba vlny, která sama o sobě má třeba 10 dní nebo něco podobného. Ale i to je poměrně jako vysoké číslo. To prostě stovka je hodně. A asi si jako dokážete představit, že pokud prostě ta vlna veder trvá prostě skoro 2 týdny, tak prostě fakt na konci té vlny ty lidi jsou natolik prostě vyčerpaní. I zdravého člověka tohle jako velmi silně zasáhne. A když to promítneme na situaci prostě lidí, kteří jsou staří, kteří jsou dlouhodobě nemocní, tak ta data nejsou zcela jako neuvěřitelná. Prostě to skutečně může velmi dobře zobrazovat tu situaci.
Děkuju. Já bych možná Martina rovnou doplnila v tom, že zatím byla řeč o tom, že narůstá teplota, narůstají ty extrémy například v podobě vln vedra. Ale to je potřeba ještě vztáhnout k městskému prostředí, které se chová jinak. Často se o tom mluví jako o městském tepelném ostrovu. Město tím, jak je utvářeno, tím, jak je stavěno z pevných materiálů, jak je tam vlastně nedostatek vody, nebo ta voda, která naprší, tak je hned odváděna kanalizací co nejrychleji pryč, tak vykazuje jakoby změněné podmínky oproti okolí. A tím pádem vlastně ten jev, který přichází v tom nárůstu tepla, je v tom městě ještě násobený tím přirozenýma podmínkama, který to městské prostředí má samo o sobě. Takže vlastně dochází k souběhu tady těch událostí. A to se projevuje nejenom zvýšenou mortalitou, ale projevuje se v tom každodenním životě těch lidí, který město obývají. Jako vlastně to známe asi všichni, kdo ve městě žijeme, že jsme se naučili to město na léto opouštět. Prostě vezmeme kolo, zajedeme k rybníku, přesuneme se na koupák. Vlastně na to umíme reagovat celkem přirozeně. Ale potom je skutečně to, že nás to ovlivňuje v těch dennodenních činnostech, kdy jsme prostě unavení, hůř soustředění. Pokud je to vedro i v nočních hodinách, tak se nejsme schopni dostatečně odpočinout. A pro řadu těch zranitelných lidí, a to jsou nejenom ti dlouhodobě nemocní, ale i třeba maminky s malýma dětma, tak najednou se dostávají do sociální izolace. Prostě přestanou používat ten vnější prostor, protože je pro ně už neobyvatelný. Takže to má jakoby docela výrazný i sociální dopady. Když jsme mluvili s různýma seniorama a dalšíma dlouhodobě nemocnýma, tak se skutečně uzavírají do těch interiérů, kdy jako jednou týdně si třeba jdou nakoupit, ale úplně je to izoluje v tom sociálním životě. Takže to jsou věci, o kterých podle mě se mluví málo. A taky vlastně v současnosti podle mě není ani dostatečný systém toho, že by nás varoval. Prostě přichází vlna veder, běžte si nakoupit zavčas, protože ta vlna veder určitě přijde. Chybí jakoby to zázemí. Prostě pro mnoho lidí i ty, já nevím, podkrovní panelákové byty jsou trochu k nežití. A v různých zemích, kde jsou na vlny veder zvyklí, tak už existují takzvaná chladící místa, že třeba na radnici mají místnost, která je určená jakoby pobytová místnost pro ty lidi, který potřebují, nebo prostě veřejné knihovny, které můžou být k tomu uspůsobeny. Takže jakoby hledání toho zpříjemnění i pomocí těch vnitřních prostorů, který k tomu můžou sloužit, je prostě cesta, která nás čeká. A potom samozřejmě uspůsobení těch vnějších prostor v podobě těch adaptací, což je asi hlavní téma, kterýmu se teď věnujeme.
Půjdeme k těm adaptacím, co nevidět. Já se chci jen dotat na jednu věc. Jestli dokážete nějakým způsobem kvantifikovat ten rozdíl mezi městem a řekněme venkovskou krajinou? Jako jak moc se ten tepelný ostrov města projevuje? Jestli jsou to 2 stupně, nebo 4, nebo 10, jo? Nebo...
A ještě možná čím přesně to je? Jako jestli je to opravdu jenom odváděním té vody, nebo tím, že ty města máme z betonu, takže fakt nasaju hodně toho vedra?
Já zkusím zase k těm datům. A ty data opravdu zase už na několika projektech se snažili jejich organizátoři ty data nějakým způsobem sbírat, objektivizovat tady tohle. Myslím, že docela dobře dostupný na internetu je příklad ze Žiliny, kde měli několik desítek senzorů, jak v krajině, tak ve městě a snažili se to v reálném čase srovnávat. Ten rozdíl, co se týče, řekněme, stupňů Celsia, tak je největší především po západu slunce, kdy vlastně zatímco ta krajina v okolí města, která je většinou plná vody, plná zeleně, tak poměrně rychle chládne. Tak v tom městě, které je prostě tvořeno těmi zpevněnými plochami, betony, asfaltem a podobně, naopak tam to teplo, ta energie je naakumulovaná z celého dne a v tu chvíli vlastně tyhle ty povrchy ještě více sálají vlastně do toho prostoru a udržují ještě několik hodin poté vlastně velmi vysokou teplotu uvnitř toho města. A tam se dá ukázat, že ten rozdíl může být až 4 až 5 stupňů Celsia mezi tou, řekněme, teplotou v danou chvíli v krajině a tou teplotou v danou chvíli v tom zastavěném území. Jinak přes den samozřejmě ty rozdíly mohou být různé. Ono pokud je jako opravdu velké vedro, je jasno, tak ten samotný jako rozdíl teplot, co se týče té měřené teploty, může být kolem 2-3 stupňů, ale zase je tam obrovský rozdíl v té takzvané pocitové teplotě. To je ta věc, která zase v té krajině, kde máte možnost se případně někde schovat ve stínu, zajít pod strom a podobně, tak ta pocitová teplota je jako nižší než ta teplota v tom městě, kde jste skutečně někde na rozpálené dlažbě, na náměstí, které místo pořádných stromů má jenom takové ty malokoruné stromečky, které vlastně žádný stín neposkytují, tak pak tam ten rozdíl je skutečně jako veliký.
A já bych ještě dodala, že kromě té vzdušné teploty a pocitové teploty, tak má cenu uvažovat o takzvané povrchové teplotě. A to je přímá teplota těch materiálů, z kterých je město vystavěný. My od letošního roku tady máme v otevřené zahradě výukové stanoviště, které se právě věnuje barevnosti a kvalitě povrchů. Kdy máme například plech světlý a plech tmavý. A tam ten rozdíl vzniká různou schopností odrazu těch přicházejících světelných paprsků. A ta povrchová teplota se mezi těma jenom barevností odlišnýma plechama může lišit až třeba o 25 stupňů. Takže třeba ten tmavý plech v létě dosáhne přes 70 stupňů povrchové teploty. Naše asi nejvýš naměřená teplota byla 77, což je opravdu hodně. A v tu chvíli vidíme, že to prostě to město ovlivňuje. To se skládá jakoby ze součtu těch povrchů, které potom tu teplotu vyzařují. Takže jakoby přemýšlet i o tom povrchu a jeho barevnosti, zvlášť třeba v rovině střech, které to přímo potom odráží zpět do oblohy a nevyzařují to uvnitř toho těch ulic, tak je fakt důležité o tom přemýšlet koncepčně.
Zároveň možná v tuhle chvíli je dobré učinit i tu poznámku, že samozřejmě ta barevnost není jedinou složkou toho řešení. Ta barevnost je v určitém směru důležitá. Samozřejmě pokud v létě se nechci, ať už jsem v krajině nebo ve městě, přehřívat, je lepší chodit ve světlejším oblečení a podobně. Samozřejmě ty světlé barvy lépe odráží to záření. Na druhou stranu, ta světlá není úplně řešením pro třeba veřejné plochy, chodníky, silnice a podobně. Prostě město, které by odráželo to záření prostřednictvím tady těchto ploch, těch pochůzích, tak by bylo velmi nepříjemné, protože ono odráží to záření přímo do očí těch lidí, kteří po těch površích chodí. Takže tohle to jako řešení není. A tam pro města musíme samozřejmě hledat řešení jak v té volbě těch materiálů, abychom vybírali ty, které, řekněme, méně akumulují toho tepla, ale zároveň, abychom tam především dostávali do toho města vodu a zeleň, které jsou vlastně principem toho chlazení, stínění a chlazení. To jsou důležité prvky, které, bez kterých se prostě při tom řešení neobejdeme.
Já jsem takhle pár let zpátky si říkal, proč já vlastně nechodím po městě bosky v létě. A pak jsem to zjistil a byla to právě teplota těch povrchů, že člověk jde na ten betonový chodník, tak dva kroky a už jsem si běžel pro boty a to ještě a dokonce poslední léta zažívám, že když nosím barefoot boty s tou tenkou podrážkou, že v tom se taky v létě nedá chodit. Že když stojím třeba na zastávce, kde je jako fakt rozpálený ten betonový chodník, tak po 2-3 minutách stání na jednom místě už tak jako přeskakuju, přešlapuju a to mě překvapilo, že vlastně i s podrážkou v botech se vlastně nedá stát na chodníku, což je hodně extrémní jako příklad pro mě, nebo pro mě to byl extrémní zážitek.
Mně to postupně docházelo, proč moje děti malinký tak strašně těžko nesou horké dny, protože oni jsou vlastně vystaveny té teplotě ještě výrazněji, jsou blíž těm povrchům a ještě jakoby děti nemají úplně dotvořený ten termoregulační systém, takže to v součtu je jako velmi důležitý. Často i majitelé psů říkají, že je to pro psy velmi problematický, že je prostě pálí ty ťapičky na těch rozpálených povrchů.
Znám to sama.
Takže to jsou věci, na které je taky potřeba myslet. Ale pojďme možná už k těm řešením.
Jo, už se tam chystáme, sbíráme energii. Takže pojďme začít možná od nějaké obecnosti a potom postupně se můžeme dostat třeba k dobrým příkladům nebo špatným příkladům. Takže jaké... A ještě bych chtěl poprosit, pojďme to fakt držet u těch měst. Protože takže jakým způsobem adaptovat města na tyhle ty vedra? Co jsou možná ty obecné principy, které potřebujeme do měst zavádět?
Já možná začnu jenom poznámkou k tomu, že to řešení skutečně spočívá především v komplexnosti a plošném dopadu těch opatření. Že skutečně je dobré mít pilotní projekty, to je naprosto super a někde si to otestovat musíme, jak fungují třeba některé technologie, ale ty pilotní projekty sami o sobě nás nezachrání, prostě tu odolnost města nezvýší, příjemnost a obyvatelnost toho města také nezvýší, protože ta příjemnost toho města se skládá skutečně ze spousty malých ploch, prostě ten dopad je plošný, ať už jde o otázky, které se týkají prostě teploty těch povrchů, tak i třeba o hospodaření s vodou. Prostě jedna zelená střecha na domě je samozřejmě důležitá, je důležitá pro ten dům, ale vodní bilanci ve městě rozhodně nezachrání. Tam pak musí nastoupit právě to plošné řešení. Ty věci se se musí stát prostě běžným to, že povrchy už nebudeme dělat prostě jednolité, ale budeme tam nějakým způsobem je rozbíjet zelenými plochami, zasakovacími povrchy, budeme umět vodu, která ve městě spadne při dešti, nepouštět hned do kanálu, ale nějakým způsobem podpořit její zasakování. Tohle všechno jsou prvky, které musíme začít dělat plošně a komplexně. To je, řekněme, ta obecná odpověď na to a ty konkrétní řešení.
Myslím, že ještě u té vody bych se malinko zastavila, protože já, když jsem dávala dohromady publikaci Příjemné a odolné město, která je výstupem našeho projektu, který loni skončil, Life Tree Check, tak jsem vlastně znovu objevila úplně jednoduché fyzikální zákony, které jsem se učila fakt na základce a nikdy mě nedocházelo jakoby jejich pořádný význam, protože voda je látka svým způsobem výjimečná jednak v tom, že nám doslova padá z nebe a jednak v tom, že má velmi specifické vlastnosti a to především v tom, že dokáže jako absorbovat veliké množství tepla a nejvíc ho absorbuje při odparu. Takže to, že se z tekuté vody stane vodní pára, způsobí, že pohltí obrovské množství tepla. A to je ten hlavní princip, proč si té vody musíme ve městě vážit. Protože je prostě nejlevnější a nejdostupnější způsob chlazení. Takže proto má cenu budovat zasakovací záhony, proto má cenu budovat zelené plochy, protože to jsou místa, která s tou vodou umí aktivně hospodařit.
A teď ještě hovoříte, jako kašna ve městě to možná není ono, je opravdu potřeba jako ta voda v interakci, řekněme, s přírodním materiálem, s tou půdou, ve které se nějak drží, ve které nějak jako pracuje, že jako gejzír na náměstí je taky vlastně dobrá věc, nebo možná rozšířím otevřené vodní plochy. Protože když jsme se kdysi bavili o adaptacích v krajině, takže právě jeden z našich hostů říkal, hele, to nejhorší, co můžete udělat pro zachytávání vody v krajině, je rybník. Protože prostě jo, zdravá půda, jo, podmáčená louka je mnohem jako lepší. Proto, tak jestli je to podobně i v těch městech, že vlastně otevřená hladina není třeba tak užitečná.
Možná jaký jsou teda konkrétní realizace, které fungují v městech s tou vodou?
Určitě má smysl obojí. Rozhodně i ty drobné vodní plochy ve městě a ta možnost lidí se třeba v době vlny veder ochladit právě tím způsobem, že prostě sedí u nějaké kašny nebo se opláchnou vodou z kašny nebo že ve městě jsou pítka, síť pítek, kde si můžou napustit vodu, opláchnout se a podobně. To je jako velmi důležité a rozhodně to nechceme jako podceňovat a nějak bagatelizovat. Rozhodně i tyhle ty vodní prvky v tom vystavěném městě mají smysl, ale zároveň samozřejmě ta kvalita toho chlazení je hodně odvozovaná taky od zeleně. Od toho, a my jsme o tom zatím nemluvili, o tom, co běžně fyziologové popisují jako evapotranspiraci, to znamená odpařování vody skrze listy rostlin. Je to velmi, velmi důležitá vlastnost rostlin, které oni to samozřejmě nedělají proto, aby nás chladili. Oni chladí především sami sebe. Ale my tohodle, téhle jejich, řekněme, super schopnosti dokážeme velmi dobře využít. Tyhle ty věci třeba dokáží věci i měřit. My tady u nás v otevřené zahradě na Dace Partnerství máme několik stromů, kde jsou použity vlastně použita čidla, která měří tok vody od kořenů směrem do koruny stromů a do listů a těchto těch měření dokážeme vlastně dopočítat, kolik vody dokáže ten strom za den odpařit. A člověk by se až divil, jaká obrovská množství vody to jsou u tady těch 40 let starých javorů. Jsou v podstatě ty naměřené hodnoty v těch horkých dnech kolem 80 litrů, což je poměrně hodně u velikých stromů, starých stromů, mluví se třeba o staletých lípách nebo 200 letém dubu, tak tam můžou ty hodnoty být třeba až 200 litrů vody za den. My jsme navíc tyhle ty zkušenosti z těch přímých měření potom zobecnili do takového výpočetního modelu, je to celý vlastně softwarový systém, na kterém je postavená aplikace pro mobilní telefony a vlastně umožňujeme lidem, kteří si tu aplikaci stáhnou, jmenuje se TreeCheck App, tak nejen pomocí té aplikace rozeznávat jednotlivé druhy stromů a zjišťovat si veškeré zajímavosti o těch stromech, ale zároveň pomocí té aplikace si mohou lidé taky u konkrétního stromu ověřit, kolik ten strom dokáže vypařit vody v tom horkém dni. A to nejen v nějakém součtu za rok, ale také za předchozí den, protože do té aplikace, do toho systému se nahrávají meteorologická data o počasí vlastně v rámci celé střední Evropy, takže ta aplikace umí tyhle ty věci, tyhle ty vychytávky nějakým způsobem zobrazovat a vlastně popularizovat tu chladicí funkci stromů ve městech. Samozřejmě je to za té podmínky, že ten strom má odkud tu vodu vlastně čerpat. To množství té odpařené vody hodně závisí na tom, kolik té vody vlastně jsme dokázali v okolí toho stromu zasáknout, kolik té vody vlastně je, kolik nám neodteče tím povrchovým odtokem z toho města. To všechno spolu souvisí. Ale ty stromy jako takové tím, že vlastně stíní a chladí tím procesem, který jsme popsali, tak jsou v podstatě nezbytným prvkem toho, jak ta města uchladit. Proto hrají v tom městě, hraje ta zeleň tak důležitou roli. Dokonce i zase bychom byli schopni najít řadu studií, které se věnovaly třeba kvalitě stínu. Že ten stín, který poskytují stromy, tak je mnohem kvalitnější tím, že je několika vrstevný prostě. A zároveň je to takzvaný označovaný právě takzvaný chladný stín. Právě proto, že je spojený s tím, že ty skrze ty listy ty stromy odpařují tu vodu a tím vlastně ochlazují to okolí. Konec konců, že on, naši předci to velmi dobře věděli, proč se posadit na lavičku pod lípou, protože to je to nejpříjemnější prostředí v tom vedru, protože tam je ten v uvozovkách nejchladnější stín. Ale je pravda, že tam, kde nejsme schopni třeba tu zeleň vysadit nebo udržet v tak velkém množství a v takové velikosti, aby ten stín poskytovala, tak samozřejmě, že v těch městech je důležité používat i ty technické způsoby zastíňování, už jsou to různé plachty, například na dětských hřištích a podobně. I nad těmito, řekněme, technickými zařízeními bychom neměli ohrnovat nos, protože skutečně, tak jak už tady zaznělo, prostě máme-li v tom městě nějakým způsobem se rozumně pohybovat a mít možnost po něm chodit, tak potřebujeme prostě ty plochy zastíňovat a potřebujeme vytvářet vlastně síť těch zastíněných ploch v tom městě. Nejde o to mít jako jedno super zastíněné místo v centru, ale mít možnost se po tom městě pohybovat v podstatě ve stínu. To je, a ta řešení mohou být skutečně různá od těch technických prvků, počínaje různými deštníky nad ulicemi a podobně, které poskytují stíny různými plachtami, až po teda vzrostlou zeleň, které bychom si měli teda extra vážit. To zajištění těch dobrých podmínek pro prosperitu stromů, zvlášť velkých stromů ve městě, je skutečně klíčové, protože ty nám poskytují vlastně ty největší služby.
Já bych se možná rovnou zeptala na nějaké příklady dobré praxe, protože už jste mluvili o škálování trochu.
Můžu ještě se příklady dobré praxe? Mně by se totiž hrozně líbilo, že teď jsme o tom tak mluvili jakoby košatě, o tom stromu. Jestli byste dokázali udělat takový jako výčet, kdybych se zeptal jenom, tak jaký je teda jako seznam opatření, které můžeme ve městech udělat, a je to, nevím, sádet stromy, mít zasakovací plochy, a fakt jenom mít takový jako vyjmenovaný seznam. Dokázali byste něco takového dát hromady?
Desatero studeného města.
Já mám, myslím, 15, ale určitě stromy jsou důležitý na prvním místě a neřekla bych jenom vysazovat. Možná dřív, než začneme něco velkoryse budovat, tak je hrozně důležité v tom městě uvažovat o tom, co tam máme za hodnoty. Takže i těm stromům ve městě je možný pomáhat, je možný k ním znovu dostat dešťovou vodu, je možné jim zlepšovat půdní podmínky, prostě dát jim co nejlepší podmínky na to, aby se jim v tom městě dobře žilo. Protože to není samozřejmé. Podmínky pro stromy ve městě prostě nejsou z principu přátelské. zemědělské, tak je potřeba je vytvořit co nejlepší, aby ten strom tam mohl žít. Tím bych začala ještě před novýma výsadbama. Pokud se bavíme o nových výsadbách, tak zase je potřeba je dělat velmi s rozmyslem. Není potřeba udělat výsadby množství stromů, ale ty stromy dobře rozmyslet, najít jim správná místa, kde budou mít velký efekt a vytvořit jim skutečně kvalitní podmínky půdní, dostatek prostoru, vhodný substrát, do kterého se sází. Kolem toho je teďka vlastně úplně docela rozvíjející se věda, jak vypadají správné podmínky pro stromy. Je to vlastně docela zajímavé v tom, že současná doporučení se většinou ten substrát skládá z velkého podílu štěrku a do toho jenom v malém množství se přimíchává i ty organické složky jako kompost anebo biouhel anebo nejlépe obojí. Takže to jsou jako nový přístup k tomu, jak stromy ve městě sázet. To je důležité vědět, protože to, jak ten štěrk se skládá na sebe, umožní jednak tomu stromu prokořeňovat mnohem hlouběji a také se zachováním těch mezer do půdy může pronikat vzduch, který ten strom taky potřebuje. Známe to, jak stromy zvedají svými kořeny zpevněné povrchy, protože se snaží dostat prostě na ten povrch a nadechnout. To jsou věci, o kterých se možná nemluví úplně tak nahlas nebo jenom v té odborné komunitě. Takže to je téma stromy. A potom jsou to ty velké projekty. Většina českých měst je stavěná na řekách a často ty řeky jsou vlastně v tom městě poměrně nepřístupné. To je i příklad Brna, které vlastně v tuto chvíli pracuje na velikém svém projektu a to jsou protipovodňová opatření na řece Svratce, které mají mimo ochranu města před povodněmi zajistit i zpřístupnění té řeky. To znamená, že bude možnost k té řece sejít, projít se po náplavce, používat to i jako nějaké dopravní trasy podél té řeky. Potom jsme mluvili o těch vodních plochách. Určitě i ve městě mají cenu vznik nových vodních ploch. A podobně každé město, zvlášť v rozvojových územích, by mělo mít ambici budovat nové parky. Ono to zní trošku zvláštně, když si představíme to zastavěné město, ale pokud dochází k výstavbě například v rámci brownfieldů a podobně, tak je potřeba jako najít ten prostor. I přesto, že jsou různé ekonomické tlaky a podobně, tak je to skutečně dost klíčové zachovat ten volný prostor pro vegetaci, zeleň a vodu. Tak to jsou ty základní velká opatření. A potom je řada těch úplně malinkých od toho, že sklopíme obrubníky tak, aby voda z chodníků dokázala natékat do trávníků, do záhonů. Vytvoříme ty takzvané dešťové záhony, které přímo slouží k tomu, aby tu vodu pozdrželi a případně i zasákli. Řada takových těch proměn, těch nevyužitých plácků, zdupaných okrajů se může stát skutečně jakoby těma místama té drobné proměny v tom městě. Takže najednou v místě, kde nejde sázet stromy, je možné zasadit popínavky na konstrukci. A ještě samozřejmě jsou řešení, která se týkají budov. Já se přiznám, že jsem původně vůbec nebyla velký zastánce zelených střech. Měla jsem pocit, že je to taková jako estetická póza. A teprve měření tady v otevřené zahradě mě opravdu dokázalo přesvědčit o tom, že se ze mě ten zastánce stal poměrně výrazný. Protože ta zelená střecha je schopná zasáknout obrovské množství vody. Podle tloušťky toho substrátu se to pohybuje od zhruba 70% té napršené vody až jako ke 100%. Takže ta voda se nedostane do té kanalizace, zůstane v tom městě. To je důležité. A zároveň skvěle ta zelená střecha vyrovnává ty teploty. Nedochází k tomu přehřívání. Tlumí teploty i během dne a noci. A to jak v letním období, tak v zimě. Ona se vlastně jako výpočtově do té tepelné bilance nezapočte, protože vlastně je to jako prostor přístupný pro vodu, takže vlastně to je těžko započítatelný, ale vlastně i v zimě vyrovnává ty extrémy mezi tím, kdy na tu střechu pálí slunce během dne, když během ledna začne prostě sluníčko už se rozehřívat, a mezi těma mrazivýma nočníma teplotama. Takže vlastně tu střechu chrání a vyrovnává i tu teplotu v zimě. Vlastně ten dům jako funguje jako tepelná izolace, to znamená, že v zimě nedochází k ochlazování a v létě nedochází k přehřívání. Takže to byla i moje proměna.
Tady je dobré, tady to můžete vlastně vidět i za námi. Tady ta střecha na té novostavbě, střecha na novostavbě budovy otevřené zahrady je takzvaná pobytová, to znamená, je to intenzivní zelená střecha, kde toho substrátu je 20 až 40 cm. A takováhle střecha máme naměřeno, že dokáže zadržet 96 až 99% vody, která za rok na tu střechu spadne. Zatímco tady dole níže na přístřešti máme aplikované ty extenzivní zelené střechy, kde ta tloušťka toho substrátu je 8-10 cm podle typu, a tam máme naměřeno, že kolem těch, jak Magda zmiňovala, 70% vody, která ročně spadne na tu střechu, tak je vlastně zasáknutá a pouze těch 30% odtéká, což je většinou v případě nějakých třeba přívalových dešťů a podobně, kdy prostě ten tenký substrát není schopen absorbovat veškerou tu vodu.
A můžu mít jenom praktickou ohledně údržby. Mně se to vždycky hrozně líbilo, ale říkala jsem si, tyjo, a jak dlouho to vydrží? A nemusí se to hned spravovat a nemusí se to nějak obměňovat častěji? Jak to vlastně je?
Záleží na tom, co od té střechy očekáváte. Pokud je to vyloženě extenzivní, nepochozí střecha, kde dáte opravdu jenom ten substrát v té vrstvě kolem těch 8 cm s nějakými podkladními vrstvami, tak ty střechy jsou v zásadě, pokud ji nepovažujete za okrasnou a nechcete tam dosazovat různé typy rozchodníků a podobně, tak v podstatě žádnou výraznější údržbu nepotřebuje. U těch střech, které jsou intenzivní, které už jsou pobytové, tak tam většinou od nich ten majitel očekává i to, že plní nějakou okrasnou funkci a podobně, tak tam samozřejmě, pokud byste chtěla udržet tu střechu po celý rok zelenou, tak by vám nezbylo nic jiného, než ji zavlažovat. To bez toho samozřejmě nejde. My to v zásadě neděláme tady v otevřené zahradě a můžu říct, že ve chvíli, kdy jako zaprší po třeba nějaké delší době, tak ta střecha velmi rychle ta zelenost se tam jako doplní. Pokud založujeme, snažíme se jako používat samozřejmě primárně vodu dešťovou, kterou nasbíráme z těch ostatních střech, které tady máme, případně ve chvíli, kdy je tedy vážný nedostatek, tak tady v otevřené zahradě máme i hlubinný vrt, vlastně studnu, takže pro řekněme zalévání zahrady typicky, tak se využívá voda z vrtu. Ale z tohohle pohledu ta údržba intenzivní zelené střechy, zvlášť okrasné, už potom samozřejmě nějaké peníze stojí, ale hodně to záleží na tom, co od toho ten majitel vlastně očekává a jak chce, aby ta střecha vypadala. Podle toho se potom odvozují taky ty peníze.
Děkuji.
My se teď bavíme o těch střechách a vlastně mám na mysli nějaká, jako jestli byste mohli dát nějaká doporučení pro lidi, co žijí ve městech a můžou ovlivnit kus půdy. Říkám si, je spousta domů ve městech, které mají zahradu, nebo před zahrádku, nebo já třeba bydlím v bytě, ale i tak máme nějaký vnitroblok, kde je prostě kus trávy, tak se snažím aspoň s majitelem nějak diskutovat, aby třeba nesekal tolik, nebo jako nechal tam trochu té trávy a tak. Tak co mohou vlastně dělat lidé ve městech? To je možná ta otázka, když mají nad něčím trochu moc.
Já zase začnu těmi daty. My když jsme se dívali na letecké snímky, na termosnímky, tak je zajímavé vidět, že pole bez vegetace, to znamená pole po sklizni, má v podstatě podobnou povrchovou teplotu jako ty betony a asfalty v centrech měst. Typicky je to vidět na leteckých snímcích Brna, kde vlastně ta pole po sklizni mají skoro stejnou teplotu jako ty povrchy na výstavišti, kde jsou veliké asfaltové plochy. A to znamená, to doporučení je takové, dělejme maximum pro to, aby ty plochy byly pokud možno zastíněné a ideálně zastíněné vegetací. Prostě samozřejmě trávník je to asi nejmenší, co bychom měli preferovat oproti třeba zpevněným povrchům, různým betonovým cestám nebo asfaltovým cestičkám a podobně. Snažit se využívat třeba i štěrkových trávníků a podobně. Prostě ta plocha se dá udělat pochůzí, dokonce i pojízdná, i bez toho, že bychom na ní lili asfalt nebo beton. Takže tohle je to jedno doporučení, ale samozřejmě pokud máte možnost jako ovlivnit podobu ať už vlastní zahrady, anebo okolí svého třeba panelového domu, tak tam to doporučení na tu případnou dosadbu stromů a podporu vlastně jakékoliv formy podpory zadržení té vody, ať už formou nějakých prohlubní nebo něčeho, nebo i to, že například dešťovou vodu ze střechy nebudete pouštět do kanalizace, ale prostě ji necháte zasáknout v těch zelených plochách kolem toho domu. I to je velmi, velmi důležité a pokud člověk má tu možnost, tak to, o tohle by se měl snažit. A zase my máme v naší databázi soutěže Adaptera Awards, kterou organizujeme, a je to vlastně celostátní soutěž už realizovaných adaptačních řešení. Máme tam desítky příkladů toho, jak to, ať už teda soukromí vlastníci třeba rodinných domů, anebo i veřejní vlastníci třeba školních budov, jakým způsobem to vyřešili. Máme tam třeba nádherný projekt z základní školy na Výsluní v Uherském Brodě, kde přesně takhle vlastně, jak se říká, odklonili veškerou dešťovou vodu ze střech té školy do zásaku v okolí, anebo do akumulačních nádrží, ze kterých potom zavlažují zeleň ve městě. Takže takových příkladů je tam skutečně desítky.
Asi v nich pojďme přirozeně pokračovat.
Pojďme do příkladu dobré praxe.
To byl ten příklad vlastně toho maloplošného řešení, něco takového. Kam bych se chtěl dostat jako velmi rád, právě nejsou možná jako příklad jednoho skvělého technicky nabušeného domu, který prostě stál 500 milionů a teď jako je úplně super, protože to možná nejsou ta řešení, jak jsi to říkal, že pilotní projekty jsou jako báječná věc a můžeme se na tom učit úplně jako skvěle a ukazovat věci, ale vlastně jsou to taková trošku muzea, nebo jako, jo, je to příklad něčeho. Tak bych se chtěl dostat možná k těm příkladům dobré praxe, a které jsou zároveň jako škálovatelné, nebo které jsou takové, které
proveditelné.
No, proveditelné jako ve velkém, že to opravdu není jenom jako jeden exotický příklad, který se dá realizovat jenom na tom jednom místě, ale něco, co třeba může pomoct celé republice, nebo jako nějak plošně se dá využít.
Já možná k tomu jenom na úvod, než Magda třeba řekne několik konkrétních příkladů, tak jenom uvedu to, že v těch adaptacích a adaptačních opatřeních je obrovská variabilita a velmi špatně se doporučuje bez znalosti toho konkrétního místa a konkrétního prostředí, co by bylo nejlepší. To se dá ukázat na řadě jednoduchých příkladů toho, že chcete-li adaptovat město na rizika vyplývající ze změny klimatu, tak musíte vidět, v jakých podmínkách to město je. Město, které prostě leží u nějaké řeky, která třeba přitéká z hor a kde velmi často dochází k nějakým přívalovým vlnám, tak asi bude ohroženo trošku jinými riziky, než město, které je někde na kopci a řeka tam v zásadě neteče. To nemusí stavit žádná protipovodňová opatření a podobně a řeší tam zase otázku toho, jak si tu vodu udržet a nepustit ji příliš rychle dolů z kopce.
Vlastně záleží na konkrétním místě.
Přesně. A stejně tak je to v těch jednotlivých bytových domech, rodinných domech a podobně. Záleží skutečně na těch místních podmínkách. Určitě nelze říct, že existují nějaká řešení, která jsou jako 100% aplikovatelná úplně všude. Stejně tak jako některá z těch řešení například se lépe realizují v novostavbách domů, v těch při rekonstrukcích už je to vždycky na zvážení. Mám teď třeba konkrétně na mysli využívání dešťové vody. Samozřejmě, že ideální je, pokud třeba v domě můžete tu dešťovou vodu samostatně, vlastně to, která vám naprší, ať už na střeše, nebo na nějakých přístěncích kolem toho domu, nebo na zpevněných plochách v okolí domu, chodnicích, parkovištích a podobně, dvorech, tak když ji můžete někde akumulovat v nějaké akumulační nádrži a ideálně využívat třeba na splachování na záchodech uvnitř té budovy, anebo na zalévání zeleně v okolí. Ale samozřejmě, pokud nerekonstruujete ten barák od podlahy celý, tak asi tam neuděláte, na to potřebujete dvojí rozvody vody v rámci toho domu a to ideálně udělat, když ten dům stavíte. To znamená u novostaveb si myslím, že tohle je řešení, které je doporučeníhodné a dokonce je, myslím si, i rozumně ekonomicky návratné. Existují na to i nějaké podpůrné programy v rámci Nové zelené úsporám. Takže určitě třeba těm, kdo staví nový dům nebo velmi z gruntu rekonstruují nějaký dům, tak bych tohle to doporučoval, ale u těch domů, kde takovouhle rekonstrukci zatím neplánují, tak myslím si, že je použitelným řešením alespoň to, že tu vodu ze střechy, tu dešťovou, nebudeme pouštět rovnou do kanálu, ale prostě zkusíme najít místo v okolí toho domu, kde se dá zasáknout. Ale zase, ty domy můžou mít různé podmínky. Někdo může zasakovat tu vodu ve vnitrobloku, na zahradě, může to tam realizovat, někdo takovou možnost nemá, vzadu má jenom třeba malinkatý dvorek, vpředu už je nějaké veřejné prostranství, chodník a podobně, tak tam třeba je možno uvažovat o tom, jestli tu vodu například nepouštět do nějakého zeleného pásu, který tam třeba na ulici je. Ale je to hodně individuální pro ten daný konkrétní příklad, ale ten princip asi je jasný. Prostě snažit se vodu nepouštět rychle z města pryč, ale naopak je co nejvíc využít, zadržet, zpomalit její otok, umožnit její zasáhnutí, protože jedině takhle můžeme dosáhnout toho, že bude hladina spodních vod udržovaná v nějakém rozumném stavu a nebudeme tolik ohrožovaní suchem.
Já ještě k tématu vody v domě bych přidala téma takzvané šedé vody. To znamená vody, kterou využijeme v tom domě například v umyvadlech, ve sprchách, případně i v pračkách. To znamená, je to voda, kterou tam přivedeme jako pitnou a pokud ten systém nastavíme tak, abychom tu vodu mohli zadržet a čistit, tak ji můžeme znovu použít v tom domě. A pro zajímavost, prosplachujeme zhruba čtvrtinu použité vody, to je takový jako průměrný číslo. A tady ta voda, kterou v tom domě využíváme, nám přitýká velmi pravidelně. Takže na rozdíl od těch velkých dešťových akumulačních nádrží, nám stačí poměrně malá nádrž a ten systém čištění. Takže já třeba pro novostavby jsem velký zastánce využití tady té takzvané šedé vody a tu dešťovou vodu naprosto souhlasím s tím, že bychom ji neměli pouštět do kanalizace, zvlášť ne do jednotné kanalizace, kde nám může způsobit problémy ve chvíli těch intenzivních nebo fakt až přívalových dešťů. Tak pokud ta kanalizace je jednotná, tak tam existují takové prvky nazývané odlehčovací komory, když té vody je příliš, tak vlastně ta kanalizace nepřestane téct do čistírny odpadních vod, ale částečně přeteče přímo do vodního toku. Což je velký problém, protože ta voda tím pádem přitýká znečištěná. Takže to je další z důvodů, proč tu vodu potřebujeme v tom městě zadržet a ten její odtok velmi systematicky regulovat. Takže pokud hospodaříme s tou dešťovou vodou, tak je potřeba ji, pokud to podmínky a geologie toho místa umožní, zasakovat, anebo aspoň zpomalit na tom odtoku.
Já bych se možná chtěl vrátit k těm příkladům dobré praxe. Jestli bych si měl vybrat jako jeden dobrý příklad praxe, tak bych si řekl, je nějaké město, které tohle dělá opravdu dobře, že má opravdu jako propojená ta opatření, jo? Kdybyste řekli, jako podívejte se do Hamburku a nebo nevím kam a tam prostě mají skvělou síť parků, jo? Nebo něco takového. Dá se takový příklad
uvést? Tak já klidně se toho chytím. Je řada evropských měst, který se dají zmínit jako pozitivní příklad. Hamburg je přesně jedno z nich. Hamburg je město, které se rozhodlo přebudovat právě střešní krajinu pomocí těch zelených střech. Mají na to jednak dotační tituly, jednak nějaké ukazatele, kterými pravidelně sledují a vyhodnocují tady tu změnu. Rozhodl se k tomu starosta toho města, když jednou nad tím městem letěl v letadle a viděl tu střešní krajinu a viděl tu neutěšenou situaci té střešní krajiny, jakoby to zastavěné město tvrdé, které nemá jak nemá dostatek vegetace a nemá ji vlastně kam umístit. Takže Hamburg je spojený se zelenými střechami. Další příklad je například Vídeň, která má poměrně velmi kvalitní koncepci snižování tepelného ostrova města a buduje to různým způsobem, ať už se stará velmi precizně o stromy v ulicích. Ať už vytváří chladící místa po tom městě, kde se jejich obyvatelé můžou ochladit. Ať už v nové zástavbě stanovuje podmínky pro stínění korunami stromů a podobně. A pokud buduje novou zástavbu, tak nově budované čtvrtí začíná třeba výstavbou vodní plochy, kolem které začne teprve vytvářet to město. A ten celý ten systém vytváření novostaveb je tam poměrně ambiciozní právě z hlediska kvality zeleně a hospodaření s vodou.
To je ten známý příklad ze Zeeštadt Aspern ve Vídni, kde taky na internetu se kolem toho dá najít jako řada odkazů, řada studií a prezentací.
Další z příkladů je třeba německé město Freiburg, které v areálu bývalých kasáren vybudovalo čtvrť Vauban, kde většina domů je stavěna ve velmi kvalitním energetickém standardu, dosahuje takzvaného pasivního standardu spotřeby energií, ale ty budovy jsou stavěny i velmi vlídně ve spolupráci s těmi budoucími obyvateli. Pamatuje i skutečně na ty vyloučené skupiny. A zase začali s tím, že tu čtvrť začali koncipovat podél vzrostlých stromů, které v tom území už byly.
Bavili jsme se, nebo tím hlavním tématem byly ty vlny veder. A v tomhle smyslu považuji za hodně důležité v těch městech, pokud se vytváří prostory, kam v takovéto době člověk se může jaksi uchýlit jako do příjemného prostoru, příjemného místa. A velmi často jsou to logicky prostory podél řek. Prostě to vytváření těch prostorů, těch zelených prostorů podél řek, kam se dá jít, kde se dá třeba i vstoupit do té řeky, nebo tam sedět někde pod stromem na dece. Tohle je hodně, hodně důležité. A řada i českých měst tady s těmi koncepcemi pracuje. Asi bych z těch českých vyzdvihl určitě České Budějovice, ale určitě Olomouc má v tomhletom dobré zkušenosti. Ale dokonce bych jako nezavrhoval i ta města, která mají v tuhle chvíli pořád ještě třeba v centrech ty betonové náplavky, ať už teda Brno nebo Praha, protože mají i jiné prostory, kde naopak ty zelené plochy prostě jsou, kde se začínají i v Brně. Tady jsou velmi příjemné prostory podél svratky, třeba v Jundrově, kde jsou takové ta říční koupaliště a podobně, kam lidi velmi, velmi rádi chodí. A to jsou prostory, které jsou velmi oblíbené, velmi příjemné a takových v těch městech potřebujeme rozhodně víc.
Takže to chci častěji vzít naše starosty a primátory na nějaký vyhlídkový let a třeba to výhledově něco může změnit.
Je to tak. Naše zkušenost je právě v tom, že příklady dobré praxe jsou to, co táhne. Proto jsme vlastně vytváříme společně soutěž Adaptera Awards, která zhromažďuje ty realizované příklady, aby starostové ve chvíli, kdy mají nějaký záměr, si mohli dohledat podobné řešení, pobavit se s těmi realizátory, jak se jim to podařilo, jakým způsobem se jim podařilo vyrovnat s legislativou, jak našli vhodnou realizační firmu, kde byly limity, na co narazili a podobně. Takže jakoby ukázky toho, že někde u nás už se podobný projekt podařil, můžou velice inspirovat inspirovat. A i v rámci našich vzdělávacích kurzů, které pořádáme jak pro starosty, tak pro zaměstnance úřadů. Zase se snažíme ukazovat to, co se nám, to, co už jsou jako hezký příklady od nás. To, co jako funguje, to, co víme, že se podařilo. A jsou to od těch malých řešení, od těch sklopených obrubníků, malých dešťových záhonů, až přes realizace parků, ať už třeba Valtrovka v Praze v rezidenční oblasti, kterou je protažený park, který pracuje s tou původní náletovou zelení, která v tom místě vznikla. Nebo Budějovický park 4 dvory, který zase k té první fázi přidává další novou část, myslím, že v současnosti realizovanou. Ale potom jsou to ty městské parky, které znamenají, které jsou vlastně reprezentativní. Ať už se u Národního muzea v Praze podařilo velmi citlivým způsobem obnovit Čelakovského sady, takže využívají stromů, které tam byly, s velmi promyšlenými dosadbami zajímavých místních druhů, s historií toho místa. Potom jsou tam velice kvalitní výsadby květin, trvalek. Ten park má dobrou zahradnickou péči. To je jedna z věcí, která je u té městské zeleně velmi podstatná. Prostě, aby to fungovalo při náporu obyvatel, který do toho parku najednou začali chodit, tak je potřeba se o ten park starat. Podobná realizace se teď podařila v Brně. Park na Moravském náměstí se zase stává takovou jako ukázkou toho, jak je možné mít park a veřejný prostor propojený a jak najednou to místo může ožít ve chvíli, kdy je dobře upraveno, kvalitně opečováno a navrženo s velkou péčí.
Ne, že bych chtěl končit jako tím negativním, ale vlastně říct, jako co tomu brání, aby se takováto řešení vlastně plošně v těch městech aplikovala. A kdyby měl říct jednu jedinou věc, tak si myslím, že to je takový zažitý český rezortismus. Takové to, že prostě na těch úřadech si ty investice vždycky připravuje nějaký odbor, který má na starosti jednu věc: dopravu, školství, kulturu, sport. A nad tou investicí prostě přemýšlí jenom z pohledu toho svého oboru. A nemá ten rozhled na to, že vlastně i investice, já nevím, do sportovního stadionu nebo do silnice a podobně, má i jiné funkce, než jenom tu funkci sportovní nebo dopravní. A tohle je hrozně důležité nějakým způsobem postupně zlomit a vlastně všem těm lidem, kteří primárně jsou dopraváci, investiční technici a podobně, ale vysvětlit, že tím, že například připravují projekt ulice, tak nejde jenom o to, aby výsledkem byla silnice, po které výborně budou jezdit auta, ale aby výsledkem byl multifunkční prostor, kde se příjemně bude cítit každý, nejen ten řidič v tom autě, ale i ten člověk na kole, ten pěší, který tam prochází, ta maminka s kočárkem, která přes tu ulici pak jde třeba někam jinam. A tohle je strašně důležité, proto my taky i ty vzdělávací kurzy například pro úředníky nebo zaměstnance městských úřadů se snažíme dělat co nejširší, že to nejsou jenom kurzy pro zaměstnance odboru životního prostředí, ale snažíme se tam dostávat lidi z odboru dopravy, z investičních odborů, investiční techniky, kteří mají na starosti třeba i technickou infrastrukturu ve městě, lidi z finančních odborů, protože ti všichni se vlastně podílejí na formulaci toho zadání pro to město. A snažíme se jim vysvětlit, že skutečně do každé investice, kterou připravují, prakticky do každé, lze dostat tu adaptační kvalitu. Tu kvalitu toho projektu, která zase to město posune kousek dál v té příjemnosti, obyvatelnosti, v té odolnosti vůči změnám klimatu a jejich dopadům, které nás v nejbližších desetiletích čekají.
Myslím, že právě otázka kvality je v tom důležitá, protože naše veřejná správa bohužel zatím projekty na kvalitu neumí zadávat moc pružně. Bohužel zatím je nejsnazší zadávat projekty i realizace na cenu. A to je prostě dlouhodobě problém, protože je to nejenom otázka těch investičních nákladů, které je snadné spočítat, vyplní se ty výkazy a vyjde z toho ta cena. Ale potom je ještě ten rozměr dlouhodobé kvality, která vzniká, a i s tím souvisejících provozních nákladů. Takže, jak Martin zmiňoval, je důležité dostat adaptační řešení už do toho zadání, aby z toho nevznikl nějaký pocit více nákladu. Není to něco extra, je to součást toho řešení, které by mělo fungovat. A ta adaptace je jenom jednou z vrstev kvality toho, těch investic městských nebo obecně obecních. Takže to považuji taky za velmi důležité.
Jestli se můžu zeptat, jsou i nějaké jiné limity, než jenom ty úřednické, protože nedávno jsme se teď bavili s kamarádem, hele, proč vlastně na ulici nemáme větší stromy, a on argumentoval tím, no jo, ale tam je ta infrastruktura, do které vlastně oni nemůžou dál prorůstat. A já jsem si uvědomila, ale já vlastně nevím, je tam, je to ten limit, je to jenom výhovorka, jak to je?
Je to ten limit, je to jedna z věcí, kterou teď se snažíme také řešit, aby se v legislativě narovnaly ty podmínky pro existenci technických sítí a těch řekněme zelených sítí, to znamená těch stromořadí v ulicích. V tuhle chvíli bohužel ta legislativní situace je nastavená ve prospěch těch technických sítí. A je potřeba, abychom se dostali na, řekněme, stejnou úroveň, aby třeba i stromořadí v ulicích měla také svoje ochranná pásma, aby vlastně ti správci těch ochranných pásem se mezi sebou museli domlouvat. Protože samozřejmě nemůže existovat město, stejně tak jako nemůže existovat město bez té technické infrastruktury, bez toho vodovodu a kanalizace. Tak ale také myslím si, že v následujících desetiletích nebude moci existovat město bez toho stínění, bez těch stromů. A my potřebujeme najít technická řešení pro to, kde se tyhle ty věci protnou a kde si navzájem nebudou zavazet. To znamená, že ty technické sítě podzemní budou v nějakých chráničkách, budou sdružené, tak aby nezabírali příliš mnoho prostoru, nezasahovali do té jádrové kořenové zóny těch stromů a mohlo tam fungovat vlastně v té ulici obojí. Tohle je vlastně ten technický úkol, ale k tomu, aby jsme se k němu mohli dopracovat, potřebujeme ještě, řekněme, narovnat ty podmínky v legislativě.
A vlastně proto se o zelení a vodě mluví jako o takzvané modrozelené infrastruktuře. Proto vznikl tady ten termín, aby bylo jasné, že je to něco, co budeme potřebovat, nebo už teď potřebujeme. Že to není nějaká okrasa, prostě zájem nějakých okrašlovacích spolků a zastánců zeleně, ale je to nutnost, která nám umožní jako v těch městech žít, jako to, aby v tom městě bylo příjemně, aby jsme tam vůbec vlastně v těch letních dnech mohli přežít. Není to najednou už něco extra, ale je to přirozená součást toho, jak by ta města měla vypadat.
Já mám na vás asi poslední otázku. V jakém městě jste někdy v poslední době ideálně zažili nějakou vlnu veder a bylo vám tam příjemně?
Tak já určitě vždycky vyzdvihu to, že v době vedra je mi příjemně v Brně u Svratky, mezi Komínem a Jundrovem, kde fakt jako, i když je vedro, tak prostě tam ta řeka jako funguje a její přístup k ní funguje tak dobře, že tam člověk skutečně může jako bez problému žít. Ale kdyby to měl být nějaký příklad někde, kde jsem byl, musím uznat, že jako poměrně překvapivě hodně příjemně mi bylo ve Vídni. I na takových místech, jako, které jsou čistě v centru města, prostě Mariahilfestraße. Velký projekt vlastně, kdy ulici přetvořili na pěší zónu a to, jakým způsobem tam dokázali vlastně udržet ty stromy s vysokými korunami, které vlastně přirozeně stíní tu ulici. Tak na té ulici bylo příjemně, i když bylo vedro. Samozřejmě, že vedro si raději užiju někde u vody, u řeky, ale i kdybych se měl pohybovat někde prostě v tom městě, tak tohle by byl třeba typ města, kde by mi bylo příjemně i při těch vysokých teplotách.
Já se trochu přidám k brněnskému patriotismu. A vlastně přímo k místu, kde teďka sedíme, v otevřené zahradě, což je moje dennodenní pracoviště. A je to areál, který vznikl na severní straně Špilberka. Navazuje na úplně klasickou městskou zástavbu 19. století, měšťanské domy. A na ty měšťanské domy navazovaly velmi spustlé a opuštěné měšťanské zahrady, které se podařilo přetvořit na právě tu takzvanou otevřenou zahradu, která má mnoho funkcí. Je to velmi živé místo plné rodin s dětma, lidí, kteří sem přichází na výukové programy a podobně. Ale ta zahrada je právě krásná v tom, že pokud tady necháte volně běhat děti, tak máte velkou šanci, že je najdete na úplně jasném místě, a to je u vodního toku. Takže to je pro mě velká radost, že i když sedím v kanceláři, tak můžu pozorovat to dění uvnitř zahrady. A to je prostě milý.
Tak děkujeme tady na místním za tipy na prázdninové schlazení.
A zároveň vám moc děkujeme za tenhle rozhovor, díky, že jste si udělali čas.
Děkuju za pozvání.
Moc rádi, děkujeme.
Díky.